ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ მშვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშურს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილამ მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრებით. ლაპარაკობთ სოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე, უმნიშვნელოვანეს მოვლენებსა და ამბებზე. დღევანდელ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რონდელის ფონდთან ერთად. რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკა-პეტრიაშვილი ამ რუბრიკის ავტორი, თანაწამყვანი გახლავთ სტუდიაში. დილამ მშვიდობისა, ბუკა. მნიშვნელოვანი ამბით დავიწყოთ. რომ ისრაელის მთავრობა დაეთანხმა დროებითი ზავის სანაცვლოდ მძევლების ნაწილის გათავისუფლების პირობას ჰამასისგან, ლაპარაკი არის ქალებისა და ბავშვების ნაწილზე, მხოლოდ იმ 240-მდე მძევლისა და ასევე ისრაელი გათავისუფლებს 150 პატიმარს პალესტინას. კარგა გვარიანი დრო დასჭირდა ამ პროცესს მოლაპარაკებების, რომელშიც ჩართული იყვნენ ასევე გარე ძალებით შეერთებული შტატები პირველ რიგში,
ხო? ეს არ იყო პირდაპირი მოლაპარაკებები, მოგესალმები ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ეს მოლაპარაკებები წარმოებდა კატარის მეშვეობით და დიდი როლი ითამაშა, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივნის მოლაპარაკებებში ჩართულობამ თავისი შედეგი გამოიღო. ნამდვილად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პირველი გამოეხმაურა ამ შეთანხმებას და თქვა, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ყველაფერს გააკეთებს, სადაც არიან ამერიკის მოქალაქეები ყველა მძევლის გასათავისუფლებლად და მათ ისინი არ დაიშურებენ ძალისხმევას. უახლოეს პერიოდში ენტონი ბლინკენი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, ისევ გაემგზავრება რეგიონში, როგორც ჩანს, მეორე ნაწილის მოსალაპარაკებლად. ახლა პირობების შესახებ, ეს არის 4-დღიანი ზავი, 50 ძევალი გათავისუფლდება აქედან, 30 არის ბავშვი და 20 არის ქალი, 8 მშობელი და 12 ქალი. საერთო ჯამში 20 ქალი იქნება გათავისუფლებული. ერთ-ერთი ცნობით 150, ანუ ყოველ ერთ მძევალზე 3 პალესტინელი გაისრება. ისრაელური წყაროები იუწყებია, რომ ეს იქნება ქალები და არასრულწლოვანები პალესტინის მხრიდან, თუმცა 380 არასრულწლოვანი ყავთ დაკავებული ამ დროისთვის და 8000-მდე პატიმარი ყავთ საერთო ჯამში. ამ დროის მდგომარეობით ისრაელს ყავს დაკავებული შემადგენლობა, კიდევ გაირკვევა, გამოიკვეთება. ფაქტია უბრალოდ, რომ აქეთ ამ ხრიდან საუბარი არის, რომ აი ამ 50 მძევალს შორის იქნება 3, სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების 3 მოქალაქე. ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს საჭიროებდა სერიოზულ პოლიტიკურ მხარდაჭერას ისრაელის ომის მთავრობაში, ომის კაბინეტში. ამიტომ სრული შემადგენლობით შეიკრიბა, მანამდე სრულ რაღაც არასრული შემადგენლობით იკრიბებოდნენ და აბსოლუტურმა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა მძევლების გათავისუფლების სანაცვლოდ 4-დღიან მზავს. მაგრამ როგორც ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ნეტანიაჰუ, ისე სხვა ოფიციალური პირები ხაზგასმით აცხადებენ, რომ ეს არ ნიშნავს ამ ოპერაციის დასრულებას, ეს არ ნიშნავს ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის დასრულებას და ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ღაზის ტერიტორია აღარ წარმოადგენდეს, აღარასდროს წარმოადგენდეს საფრთხის მატარებელ სივრცეს ისრაელისთვის და ისრაელის მოქალაქეებისთვის. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ფრაზები, სიტყვები, ვორდინგი, როგორც ამბობენ, რომელიც გამოიყენება რეალურად მინელდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ტერიტორიის სრულად დაკავება გათავისუფლების შემდეგ ისრაელი განახორციელებს კონტროლს ღაზის ტერიტორიაზე, ამაზე საუბარი მინელდა. უფრო აქტიურია საუბარი პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის აუცილებლობაზე და თურქეთის პრეზიდენტმაც ისაუბრა, ერდოანმა ისაუბრა ამის თაობაზე, რომ გარდაუვალი გახდა ამ პროცესების შემდეგ, უკვე გარდაუვალი გახდა პალესტინის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება, ოღონდ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დართვით ცხადია აღმოსავლეთ იერუსალიმს როგორც პალესტინის დედაქალაქს ასე განიხილავს თურქეთის პრეზიდენტი. თურქეთის პრეზიდენტი ძალიან აქტიურ როლს თამაშობს ისლამურ სამყაროში, მუსულმანურ სამყაროში. მას ჯერ ესეთი მისი ბირთვი ამომრჩევლის არის ესეთი უფრო ნაციონალისტურად განწყობილი და უფრო რელიგიური, ასე ვთქვათ, ძლიერი მუსულმანური ამომრჩეველი ყავს მას თურქეთის პრეზიდენტს. გარდა ამისა, მას აქვს სურვილი, ბუნებრივია, რომ როლი ითამაშოს შუა აღმოსავლეთში სხვა მუსულმანურ ქვეყნებთან შედარებით, მანაც ეს თავისი მნიშვნელოვანი ფუნქცია შეასრულოს. კატარმა მართაც ახლა ვიდრე აქ მოვიდოდი, უკვე მიიღო ეპითეტად, ესე ვთქვათ, რომ შუა აღმოსავლეთის შვეიცარია, სადაც ეს ხდება, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ კატარის ტერიტორიაზე არიან ჰამასის ლიდერები. კატარის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ამ ვითარებას, შეთანხმების მიღწევას აჭიანურებს კომუნიკაციის ძველმოდური საშუალებები, რომელიც აქვს ჰამას, და იქ ადგილზე ხმის მიწვდენას ჭირდება დღეები, იმიტომ რომ მათ ისინი არ სარგებლობენ მობილურით, არ სარგებლობენ ინტერნეტით, არ სარგებლობენ სოციალური ქსელებით და არ გამოიყენებენ კომპიუტერულ ტექნიკას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ამ გზავნილების, შიკრიკების, გაგზავნას უკან პასუხების მოტანას ბუნებრივია ძალიან სერიოზული დრომი აქვს, რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას. საოცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ ამ თემას. ისრაელისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემი აზრით, რომ ეს ოპერაცია, ანუ ჰამასის გაუნებელყოფა ღაზის ტერიტორიაზე სწრაფად დაასრულოს, იმიტომ რომ მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება, მხარდაჭერა და ანტიისრაელური გამოსვლები, მე ვიტყოდი, რომ ამას შეიძლება პირდაპირ დაეთქვათ იმას, რასაც ჩვენ ხედავთ ევროპაში, იმას, რასაც ჩვენ ხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლეს სასწავლებლებში. ანტისემიტიზმი ქვია და არაფერი სხვა სინამდვილეში, მაგრამ ეს პალესტინელების მხარდაჭერა და კამპანიური ხასიათის თვალსაზრისით უკვე ცხადია და ნათელია, რომ აი ამ კამპანიურ ბრძოლაში პალესტინური მხარე იმარჯვებს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვრცელდება კადრები, აი ცოტა ხნის წინ გავრცელდა კადრები ალ-შიფას ჰოსპიტალში, როგორ შეყავთ მძევლები და ჰამასის ტერორისტები, როგორ თავისუფლად გადაადგილდებიან და თავისუფლად ურთიერთობენ პერსონალთან და იქ განთავსებულ პალესტინელებთან, და უზარმაზარი გვირაბების ქსელია და ძალიან გრძელი, კიდევ ერთი ძალიან გრძელი გვირაბის შესასვლელს ახსნეს კარი, ესე ვთქვათ. და შესაბამისად ეს ვიდეოები ნაბიჯები რაც ვრცელდება ეს ბუნებრივი ადასტურებს იმას რომ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა მცირეწლოვანი ბავშვები პალესტინელ სგულისხმობ პალესტინელი მოქალაქეები გამოყენებულები არიან ძევლებად არიან და ფარად არიან ის ვიდეოებიც კი გავრცელდა როდესაც ჰამასის მებრძოლები გადაადგილდებიან პალესტინელ ბავშვებთან ერთად რომელიც რეალურად მიანიშნებს იმაზე რომ ერთგვარ ფარს იკეთებენ მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა ბუნებრივია მზარდი რიცხვი მსხვერპლის მსხვერპლი არის ქალებშიც ბავშვებშიც მოხუცებშიც ეს ძალიან სერიოზულად წნზდის წნეხს ისრაელის თავდაცვის ძალებს და ისრაელის მიერ ამ ოპერაციის წარმოებასა და ჩატარებაზე
ამავე ხო მართალი ხარ აბსოლუტურად იზრდება ეს კრიტიკა არ წყდება და იზრდება კიდეც მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის გამო ისრაელის მიმართ ხო ასე არის კონცენტრირებული ერთ-ერთი მთავარი ხაზია რომ მიტყვიან ამ კამპანიის გუშინ იყო ვირტუალური
სამიტი
ბრიქსის ბრიქსისა, რომელიც თავდაპირველი ჯგუფის გარდა ქვეყნების ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა, სამხრეთი აფრიკა ითვლებოდა მას პინძლად, ასე ვთქვათ, გუშინდელი სამიტისა, ამ ჯგუფს დაემატა ეგვიპტე, ეთიოპია, არგენტინა, საუდის არაბეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ირანი. 2024-დან იქნება, მაგრამ ასე ვთქვათ, გაფართოვდა ეს ჯგუფი. ამ საკითხზე ზღუნებოდა სწორედ იქ დაგმობილი იყო ორივე მხარეს მშვიდობიანი მოსახლეობის საგანგებო, ხო, ამ თემაზე. და ჩინეთის ლიდერმა წარმოადგინა სამი პუნქტი, ასე ვთქვათ, პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის გარდაუვლობაზე იყო იქ აღნიშნული ჰუმანიტარულ დერეფანს და ასე შემდეგ, მაგრამ რომ აუცილებლად და ძალიან სწრაფად უნდა შეუდგეს საერთაშორისო თანამეგობრობა ზრუნვას, რომ ეს გრძელვადიანი მოგვარება ეს იქნებაო. რა არის ბრიქსის როლი, თუ არ ვიცი როგორ კითხო, რაზე გავლენ ამ პროცესზე, რაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია ქვეყნების ამ ჯგუფს, რომელშიც ვიცით მთავარ მოთამაშეებად ვინ შეიძლება.
ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა არ მიიღო ამ სამიტში მონაწილეობა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასპინძელმა სამხრეთ აფრიკის პარლამენტმა, მასპინძელი სამხრეთ აფრიკის პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება ისრაელთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის თაობაზე. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ მას მერე რაც სამხრეთ აფრიკის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი უნდა იქნას დაკავებული და დაპატიმრებული იმ დანაშაულების ჩადენისთვის, რაც მან მშვიდობიანი მოსახლეობის და კაცობრიობის წინაშე ჩაიდინა, ისრაელმა ჯერ გამოიწვია ელჩი კონსულტაციებზე, ამას მოყვა შესაბამისად შემხედრი ნაბიჯი სამხრეთ აფრიკის მხრიდან და საბოლოოდ ეს ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ მოხდება საელჩოს დახურვა, სამხრეთ აფრიკის საელჩოს დახურვა ისრაელში, გაწევება დაერქმევა ამას ისრაელის ელჩის და გაწყდება დიპლომატიური ურთიერთობები. ასეთი ხისტი ზომისთვის არ მიუმართავს არც ერთ ქვეყანას, იგივე რუსეთიც კი არის რაღაცა ესეთი ჯერ კიდევ მანევრირების რეჟიმში. ჩემთვის კი ყველაფერი ცხადია და იმედი მაქვს და ისრაელისთვისაც, მაგრამ აი ეს რომ ყველა მხარეს და უნდა შეწყდეს ეს სასწრაფოდ საომარი მოქმედებები, რომ უნდა შეიქმნას პალესტინის სახელმწიფო და ყველა მხარეს უნდა მიერ უნდა იქნას უზრუნველყოფილი ეს ჰუმანიტარული დერეფანი სასწრაფოდ, ეს მაინც უფრო ისეთი კი ხვდებით რომ საიტკენ არის გადახრილი ეს განცხადება ბუნებრივია, მაგრამ რეალურად მაინც უფრო ისეთი მანევრირებაა იმის გათვალისწინებით ან მით უმეტეს რომ ჰამასის ლიდერები მოსკოვში იმყოფებოდნენ ვიზიტით და ხვდებოდნენ ოფიციალურ პირებს რუსეთის ფედერაციის და ლავროვს და სხვებს
ხვდებოდნენ.
ამაზე მეტი მკაფიო და ღია გზავნილი არ არის. მაგრამ საქმე ჯერ აქამდე არ მისულ არც ისრაელის მხრიდან და არც რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. იქ ირანის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩინეთის როლი არის ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული ამ თვალსაზრისით და თუ გვექნება ალბათ საშუალება ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერების შედეგებს შევეხებით ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას, ჩინეთსაც აქვს ეს პოზიცია, რომელიც არის უფრო ესე ვთქვათ ცეცხლის შეწყვეტაზე, სასწრაფო შეწყვეტაზე, ჰუმანიტარული დერეფნის, აი ეს პუნქტები რაც ჩვენ ჩამოთვალე, ეს უფრო წნეხის ზრდა არის ისრაელზე, ვიდრე რეალურად გადაწყვეტილების მიღება. ის არ გმობს ასე ერთ მნიშვნელოვნად და ცალსახად, თუმცა ამბობს, რომ ბუნებრივია ადამიან მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობა არის რაღაცა მიუღებელი, მიუღებელი ყველა მხრიდან.
წაგავს უკრაინაზე პოზიცია.
დიახ, რა თქმა უნდა. საინტერესო არის, რომ აი არაბული ქვეყნები, სპარსეთის ყურის ქვეყნები ახსენე, მათი საგარეო მინისტრების დონეზე ისინი ერთგვარ კამპანიასაც აწარმოებენ, რომ გაეროში რეზოლუცია შევიდეს, რომელიც ისრაელს მოუწოდებს დაუყოვნებლი უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დერეფანი და უზრუნველყოფა პალესტინის მშვიდობიანი მოქალაქეების უსაფრთხოების და ელემენტარული პირობების. ისინი კამპანიას აწარმოებენ, იყვნენ პეკინში, მიემგზავრებიან მოსკოვში და საუდის არაბეთის, სპარს არაბთა გაერთიანებული საემიროს, ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრები ამ მიმართულებით მუშაობენ. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ კონტექსტში თუ ვიტყვით აუცილებლად, არგენტინაში გამართული არჩევნების შედეგად მოვიდა
გუშინ ვახსენეთ ეკონომიკურ
ლიბერტარიანელი კაცი მოვიდა ძალიან დიდი სირთულეებით არგენტინის ეკონომიკაში. მე საგარეო პოლიტიკური კუთხით ვიტყვი, რომ კამპანიის დროს ის ღიად უჭერს მხარს უკრაინას, უკრაინის ბრძოლას და პირობას დებს, რომ ის გაწყვეტს ურთიერთობას ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან, ანუ ჩინეთთან და რუსეთის ფედერაციასთან. შესაბამისად, ამ პრეზიდენტის პირობებში მე არგენტინას ამ ჯგუფში ვერ ხედავ, სადაც დომინანტები არიან ბუნებრივია ჩინეთი და რუსეთი. ნახოთ
რა ხავიერ მილეი,
ხავიერ მილეი რა დარჩებ, ძალიან ექსტრავაგანტული კამპანიით მოვიდა შეიძლება ითქვას და ძალიან თამამი და ხმამაღალი განცხადებებით ეროვნული ბანკის გადაბუგვა გაუხმებასთან დაკავშირებით ჩვენს ეროვნულ ლიბერტარიანებს ძალიან გადაასწრო, შორს გადაასწრო და კი გაიმარჯვა. არგენტინას ძალიან დიდი როლი აქვს კონტინენტზე და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ შეძლებენ ამ ურთულესი მდგომარეობიდან რეალურად გამოსვლას ეკონომიკური თვალსაზრისით. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ახლა ისევ ახლო აღმოსავლეთის საკითხს, ეს იყოს სწორად აღნიშნეს ენ საგანგებო სამიტი, საგანგებო სამიტი, სადაც შეიკრიბენ ბრიქსის ქვეყნები და ახლად მიერთებულები. 1 იანვრიდან 2024 წლის შეუერთებიან. ინდოეთის პრემიერ მინისტრი ნარენდრა მოდი თვითონ უმასპინძლებს ასევე ვირტუალურ დიდი ოცეულის სამიტს მომავალ კვირაში, თუ არ ვცდები, სადაც ვირტუალურად ჩაერთვება ასევე ვლადიმერ პუტინიც. შესაბამისად ეს იქნება ისევ რაღაცა ესეთი ოპტიკა, რომელიც გამოჩნდება, რომ ვლადიმერ პუტინი არის ამ სამყაროში რაღაცა ისეთი აი ჩვეულებრივ მოვლენად განიხილება და როგორც ერთ-ერთი წევრის ქვეყნის ლიდერი ისე მიიღებს მონაწილეობას. თავისთავად ეს დიდი ოცეულის სამიტში მონაწილეობა სხვა ყველა ფაქტებთან ერთობლიობაში არის ყოველთვის წუხილი საგანი ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ძალიან დიდი მადლობა. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, გამოყვევით აუცილებლად ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
შეხვედრა დაიწყოთ ჭადრაკით და მოუსმინოთ სარჩერსო დედოსტაც სალომონ ელიას, რომელიც გვიამბობს მოჭადრაკე ქალთა და ვაჟთა ნაკრები გუნდების ახლახანს დამთავრებული ევროპის ჩემპიონატის შესახებ.
მოგესალმებით. მონტენეგროში ამ ღონისძიებაზე გულშემატკივრებისთვის უჩვეულოდ ალბათ საქართველოს ქალთა ნაკრებმა მეათე ადგილი დავიკავეთ. ვაჟები მე-11-ზე გავიდნენ. საერთო ჯამში რთულია ყოველთვის ალბათ მაქსიმალურ სპორტულ ფორმაში იყოს სპორტსმენი. წელსწერი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჰქონდა, გავიმარჯვეთ კიდევაც და ხა ისე გამოვიდა, რომ ყველა სპორტსმენი არ იყო თავის საუკეთესო ფორმაში. ხანდახან ალბათ ესეც საჭიროა, რომ უფრო მეტი მოტივაციისთვის შემდეგ განახლებული ძალებით შემდეგი ღონისძიებისთვის მოვემზადოთ. აქვე აღნიშნავ, რომ პირად დაფებზე ოქროსა და ბრინჯაოს მედლები მოვიპოვეთ. ვაჟთა შორის მესამე დაფაზე ბაადურჯობავა, ქალთა შორის მერი არაბიძე და ასევე მე ჩემს დაფაზე მოვიპოვე ბრინჯაოს მედალი, ასე რომ სამი მედალი საერთო ჯამში, ორი ოქრო და ერთი ბრინჯაო მაინც ჩამოვიტანეთ. სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, რომ გუნდური მედალი ამჯერად არ მოგვიპოვებია. მაქსიმალურად მოტივირებული ვიყავით, სიმართლე გითხრათ, ჩემპიონობისთვის, რადგან ყველა სინჯის მედალი გვაქვს მოპოვებული ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე და ოქრო ჯერ არ აგვიღია ამ ნაკრებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებულად შემდეგ ღონისძიებისთვის კიდევ მოემზადებით. ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება ზოგადად მსოფლიოსა და ევროპის გუნდური ჩემპიონატები და წელს ჩატარდა მსოფლიოც, ევროპაც, მომავალ წელს იქნება ოლიმპიადა და შემდეგ უკვე 25-ში იქნება ისევ იგივე ღონისძიება. ჯერ კიდევ სანამ შეგვრჩენია ძალები, ვიმედოვნებთ უფრო მეტად მოემზადებით ამ ღონისძიებისთვის.
ახლა უბრუნდებით ძიუდოს საკმაო პაუზის შემდეგ. ეს იმით იყო გამოწვეული, რომ ჩვენი მიმომხილველი ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი იმყოფებოდა უცხოეთში, ესწრებოდა და მიხავდა, შეიძლება ასე ითქვას, ინფორმატორი გახლდათ დიდი საერთაშორისო ტურნირებისა და იგი გვიამბობს საინტერესო ამბებს, როგორც ყოველთვის.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ну რაც შეეხება იმდინარე ამბებს, რაც არის საინტერესო და აქტუალური ამჟამად ჩვენს ძიუდოში, პირველ რიგში ვახსენოთ ნოემბრის ბოლოს გერმანიის ქალაქ პოცდამში გამართული ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატი, სადაც საქართველოს ნაკრების წევრებმა ტრადიციულად მაღალი შედეგი აჩვენეს. ну იცის გულშემატკივარმა ამ ასაკობრივ კატეგორიაში, ანუ ახალგაზრდებში და ასევე 23 წლამდელებში ყოველთვის გამოირჩეოდნენ აგრეთ ქართველი ძიუდოისტები, ჯუდოკები და გამონაკლისი არ გახდათ არც ეს ევროპის ჩემპიონატი, სადაც ჯამში დაახლოებით 40-მდე ქვეყანა ჩავიდა გერმანიაში, 310 სპორტსმენი და აი ამ ჩემპიონატზე ქართველთა მონაგარი არის 5 მედალი, აქედან 2 ოქრო, 2 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო. ეს რაც შეეხება ინდივიდუალურ ასპარეზობას და ასევე გუნდურ შეჯიბრში მესამე ადგილი ბრინჯაოს მედლები. რაც შეეხება ჩემპიონებს, ორი ჩემპიონი 81 კილოგრამში ზაურ დვალაშვილი გახდა ევროპის ჩემპიონი 23 წლამდელთა შორის და ასევე მძიმე წონაში პლუს 100-ში საბა ინანეიშვილი. ორი ვერცხლი ძალიან კარგია, რომ ნინო ლოვაძე გახდა ვერცხლის პრიზიორი, ჩვენი გოგონა 57 კილოგრამში და მძიმე წონაში პლუს 100-ში ასევე ირეკლი დემეტრაშვილი და ასევე ბრინჯაოს მედალი 1-73 კილოგრამში კოლტე კაპანაძე მოიპოვა. საინტერესოა ის, რომ მძიმე წონაში ქართული ფინალი შედგა პლუსასში, რეკონა შეხვდნენ საბაინან იშვილი, როგორც გითხარით და ირაკლი დემეტრაშვილი და საბას დარჩა გამარჯვება. რაც შეეხება ასევე გუნდურ გამოსვლას, აქ სულ 9 ნაკრები მონაწილეობდა, მათ შორის ჩვენი გუნდი და ჩვენ მესამე ადგილი ავიღეთ. დავამარცხეთ აზერბაიჯანის ნაკრები 4-1. Ну, მანამდე ჩვენ დავთმეთ შეხვედრა ნიდერლანდებთან და შემდეგ რეპეშაში ავსტრიას მოუგეთ და მივიღეთ უფლება, რომ გვეჭიდავა მესამე ადგილისთვის და ბრინჯაოს მედლებით ISE მოიპოვეთ. გერმანიის ქალაქ პოცდამში ახლა ყველა საინტერესო რაც იქნება ეს არის უკვე დიდი უფროსები 2-3 დეკემბერს დაიმართება ყველაზე პრესტიჟული ტურნირი მსოფლიო ძიუდოს კალენდარში ეს არის ტოკიოს დიდი სლემი სადაც წინასწარი მონაცემებით უკვე 90-მდე ქვეყანა დარეგისტრირდა და 500-ზე მეტი ძიუდოისტი ჩავა იაპონიის დედაქალაქში მათ შორის ჩვენი გუნდი გამოვა ტოკიოში სრული შემადგენლობით შეიძლება ითქვას 17 სპორტსმენია დარეგისტრირებული აქედან 14 ვაჟი და 3 გოგონა თავარი ინტერესი ახასწორებს იაპონიისკენ იქნება მიმართული. ჩვენი ნაკრების წევრები იაპონიაში არიან უკვე რაღაც პერიოდი, გარდიან შეკრებას. ძიუდოს გულშემატკივრმა იცის, რომ ეს არის ყველაზე პრესტიჟული, ასე ითვლება, გამარჯვება ამ სლემზე, რადგან იაპონია გამოდის ხოლმე ამ ტურნირზე ძალიან ძლიერი შემადგენლობით და იქ მოგება არის ურთულესი. თქვათ, რომ ჩვენ გადავხედოთ წინა წლების შედეგებს, მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე ქართველს აქვს მოგებული ტოკიოს დიდი სლემი. ეს ადრე ჯერ კიდევ 80-იან წლებში დავით ბოდალოვმა გამოიმარჯვა, შემდეგ ალექსანდრე ჩრიკიშვილს აქვს მოგებული 2015 წელს და 2019 წელს ბეკა ვინიაშვილს ის ოსაკაში იყო მართალი ამ ალბომ მაინც იქნება როგორც ტოკიოს სლემის გამარჯვებული, ასე რომ ნახოთ იმედია წელს ყოლება ტოკიოში გამარჯვებული და ანუ დეკემბერი წლის ბოლო თვე რადგანაც უკვე რამდენიმე საკლუბო ტურნირია ჩანიშნული ეს უკვე ევროპის კონტინენტზე სადაც ჩვენი ძიუდოისტები ასპარეზებენ თქვათ რომ 9 დეკემბერს ბელგრადში გამართება ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი ევროპის ჩემპიონთა ლიგაც კი ქვია ამას ძიუდოს ენაზე შემდეგ 16 დეკემბერს კოსოვოში ტარდება კომერციული ტურნირი არის ეს ევროპის ღია ტურნირი, სადაც მხოლოდ 73 და 57 კილოგრამი ჯონტი კატეგორიის სპორტსმენები გამოვლენ და წლის ბოლოს დაინტერესებს ესეც ჩვენს გულშემატკივარ საქართველოს ჩემპიონატი პირველად გამართება თელავის სპორტის სასახლეში 27-29 დეკემბერს და ამით დაიხურება ლევანდელი საკმაოდ დაკვირტული სეზონი და ჩვენ შევხვდებით ახალ წელს, ახალ სეზონს, რომელიც უკვე ოლიმპიური წელია და ყველაფერი უკვე მიმართული იქნება პარიზის ოლიმპიურ თამაშების მზადებისკენ, ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო დაკვირტული პერიოდი ელის ძიუდოს გულშემატკივარს.
დაბოლოს ფეხბურთი და ვიდრე სიტყვას გადავსცემდეთ ჩვენს მიმხილველს გია ცანავას, მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი რაც მოისმინეთ თქვენ, ჩაიწერა და მომზადდა პარასკევს დღეს პირველ ნახევარში.
მივეცალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და მოგესწრებათ სანაკრებო პაუზის შემდეგ განახდება ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატიც. მივდივართ ფინიშისკენ. ჩანს კონტურები იმისა, რომ ალბათ ბათუმის დინამო გამარჯვებას იზეიმებს და ყოველ შემთხვევაში სურვილი ბათუმელი გულშემატკივარეს ესაა, რომ 100 წლის იუბილეზე ჩემპიონობა ბათუმელმა გულშემატკივარმა იზეიმოს. მაგრამ არის ნიუანსები. ბათუმის დინამო უმასპინძლებს თელავს. თუკი ბათუმის დინამო გამარჯვებს და იმედია გამარჯვებს, მისი კონკურენტი ძალიან რთული თამაშია თბილისის დინამოს ქუთაისში ტორპედოსთან, იმიტომ რომ ტორპედოს ძალიან ჭირდება ქულები, მას ევროტურნირზე უნდა მოხვედრა და იქ ძალიან დაძაბული მდგომარეობა ქულათა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იქ გორის დივა მოდის, საბორტალო მოდის და ყველა ქულას გადამწყვეტი მნიშვნელობაც კი აქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თელავთან გამარჯვების შემთხვევაში შანსი არსებობს, რომ ბათუმის დინამო ჩემპიონობა იზეიმოს, თუნდაც ფრედ დამთავრდება შეხვედრა ქუთაისში და თბილისის დინამოს გაცილებით უფრო რთული თამაში აქვს ვიდრე ბათუმის დინამო, იმიტომ რომ ამ თამაშის შედეგით ყველაფერი გარკვეული იქნება და ბოლო ტურს ალბათ მნიშვნელობა იმდენად აღარ ექნება ბათუმელებისათვის, რამდენად ქუთაისელებისათვის, იმიტომ რომ ქუთაისაც ჭირდებათ გითხარით გულები და მით უმეტეს რომ თბილისის დინამო, ბათუმის დინამო იული თამაშები არა, მაგრამ მოტივაციო უკვე გაჩემპიონებულ ბათუმის დინამოსთან მე ვფიქრობ ქუთაისის ტორპედოს უბრალოდ გაუადვილდება თამაში, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ფეხბურთია და არავინ იცის რა მოხდება. ასე რომ ძალიან დაძაბული სიტუაცია, მე ვფიქრობ რომ ბოლო ტურამდე მაინც ასე მგონია არ იქნება არაფერი გარკვეული და არ დაგავიწყდეთ კიდევ ერთი რამ, რომ შემდეგ ტურს ბათუმის დინამო თელავის შემდეგ გამართავს თბილისში დინამოსთან. მოგეხსენებათ, ექვსქულიანი სხვაობაა და მარცხი შემთხვევაში სამქულაზე ჩამოდის. სხვაობა ყოველ შემთხვევაში ერთნაირი ქულების დაგროვების შემთხვევაში თბილისის დინამო გახდება ჩემპიონი. მოვლენებს წინ ნუ გაუსწრებთ. ყოველ შემთხვევაში ერთი არის ფაქტი და ცხადი, რომ ძალიან დაძაბული ტურები შემოგვჭა და კარგია, რომ ეროვნულ ჩემპიონატში თითქმის ბოლო ტურამდე არაფერი არ გარკვეული და ჩემპიონობაზე მართალია ორი გუნდი, დინამო თბილისი და დინამო ბათუმი, მაგრამ იქ ევროტურნირებზე მოსახვედრად რამდენიმე გუნდი, ანუ თანაბარი გუნდებია და ბრძოლობენ. მოწმობს იმაზე, რომ ჩვენი ფეხბურთი ვითარდება და მე ვფიქრობ, რომ უფრო წინ მიიწევს. ორ სიტყვას გვიტყოდი ნაკრების სამაზე. ჩვენმა ნაკრებმა ესპანეთში ითამაშა, დაუმარცხდით 3-1 და წინა ჩართვაზე მე ვთქვი, რომ ჩვენ შუა ხაზში ბურთი თუ არ დავიჭირეთ, ყოველთვის ძალიან გვიჭირს, იმიტომ რომ მშველები, რომლებიც ჩვენ ყავზა უკან თამაშობენ, მაქსიმალური სტრესის ქვეშ არიან, იმიტომ რომ ბურთი არ ჩერდება შუაში და შეტევა და ამას გაძლება უნდა და ადამიანის შესაძლებლობები არ არის მოუწურავი და მერე ჩდება იქ გარღვევები, როცა ადამიანი იღლება, წუნიც მეტი ჩდება და ამიტომ უჭირთ ჩვენ მცველებს და მე შევდივარ მცველების მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მათ ამბოს უთქვის საშუალება უფრო ხშირად არ ეძლევათ. თუ ჩვენ ბურთი წინ ან შუაში მეტად არ დავიჭირეთ, მაშინ ყოველთვის ასე გაგვიჭირდება და ალბათ გამარჯვებას გაგვიჭირდება. ნუ რა თქმა უნდა, ხო ესპანეთს ვეთამაშეთ, ესპანეთი რიგითი გუნდი არ არის, მასთან მსოფლიოში ვინც არ უნდა იყოს, ყველას უჭირს თამაში და არც ჩვენ ვიყავით გამონაკლისი, მაგრამ მე ვფიქრობ ფეხბურთელები, რომლებიც ახლა ეროვნულ ნაკრებში თამაშობენ, არიან იმ კლასის ფეხბურთელები, რომლებმაც უფრო უკეთესად, მე ვფიქრობ და უფრო შედეგიანადაც უნდა ითამაშონ და ალბათ რაღაცები შესაძლებელი. ეს ჩემი აზრია. ამიტომ უკეთესი თამაში ვისურვო ჩვენი ფეხბურთელებისა, ჩვენი ნაკრებისა და არაერთი გამარჯვება კიდევაც გვეზე იმოს. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებათ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
chase no straight into the phase of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Then you better like I say, what my guitar wants to say.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველდღიური პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით თენგიზ კიტოვანის როლზე 90-იანი წლების ქართულ პოლიტიკაში. მოგითხრობთ კანის წლევანდელ კინოფესტივალში გამარჯვებულ ფილმზე. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას კიტოვანის კვალი. 85 წლის თენგიზ კიტოვანის, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გარდაცვალებამ კიდევ ერთხელ გააღვიძა ამბები, რომელთაც დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი ხელისუფლების დამხობა და აფხაზეთში ომის დაწყება მოყვა. ვის თამაშს თამაშობდა კიტოვანი, თბილისის თუ მოსკოვის? რადიო თავისუფლებამ გაიხსენა უახლესი ისტორიის ყველაზე დრამატული მოვლენები, რომლებშიც კიტოვანი გადამწყვეტი ფიგურა იყო. თენგიზ კიტოვანი საქართველოს ხელისუფლებაში ზვიად გამსახურდიას მთავრობასთან ერთად მოვიდა. ის ეროვნული გვარდიის სარდალი იყო. გამსახურდიას დაუპირისპირდა 1991 წლის აგვისტოს შემდეგ, როდესაც მოსკოვში საგანგებო მდგომარეობის სახელმწიფო კომიტეტმა გკჩპ-მ საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის მიხაილ გორბაჩოვის ჩამოგდება და ხელისუფლებაში მოსვლას სცადა. გკჩპ-მ პირველივე დადგენილებით დაშლილად გამოაცხადა ყველა გასამხედროებული ფორმირება, რომელთა არსებობა საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებოდა. ასეთი საქართველოში გვარდია იყო. 1991 წლის 19 აგვისტოს ზვიად გამსახურდიამ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების ეროვნული გვარდიის რეორგანიზაციის შესახებ. შემდეგ ის ითქვის, რომ ასე გვარდიის გადარჩენა უნდოდა. გამსახურდიას ბრძანებით ეროვნული გვარდია უნდა გამხდარიყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარის ნაწილი. დაქვემდებარებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს და შეენარჩუნებინა მხოლოდ ტაბელური იარაღის გამოყენების უფლება. დენგის კიტოვანი და ეროვნული გვარდიის ნაწილი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას არ დაემორჩილნენ და თბილისის ზღვაზე დაბანაკდნენ. ოპოზიციაში გადავიდა 17 აგვისტოს თანამდებობიდან გათავისუფლებული პრემიერ-მინისტრი თენგიზ სიგუაც. ისტორიკოსი დიმიტრი შველიძე, რომელიც საქართველოს უახლეს წარსულს იკვლევს, ამბობს, რომ ეს იყო ანტისახელმწიფოებრივი შეერაღებული ამბოხი, რომელიც კანონიერი ხელისუფლების დამხობით დასრულდა. ციტატა: „კიტოვანთან ერთად იყო გვარდიის მცირე ნაწილი და ოფიცრობა, რამდენიმე ასეული ადამიანი. ამბოხება თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა. ბოლოს კი რუსთაველის გამზირზე ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებას სროლა დაუწყეს. ამ დროისთვის მათთან უკვე იყო ჯაბა იოსელიანის მხედრიონიც და ვაჟა ადამიას შეერაღებული ჯგუფიც“, ამბობს დიმიტრი შველიძე. 1992 წლის 6 იანვარს პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია და ქვეყნის მთავრობა იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ საქართველო. ქვეყნის მართვა ხელში აიღო სამხედრო საბჭომ, თენგიზ კიტოვანმა, ჯაბა იოსელიანმა და თენგიზ სიგუამ. ეს სამეული დახვდა თბილისში ედუარდ შევარდნაძეს, რომელმაც მალე საქართველოს პრეზიდენტად იყარა კენჭი. შემდეგ თავის მემუარებში ფიქრები წარსულსა და მომავალზე შევარდნაძე წერდა, რომ ბევრჯერ დააპირა გადადგომა, მაგრამ არ უნდოდა ქვეყანა დამნაშავეებისთვის დაეტოვებინა. ციტატა: „წასვლა და ყველაფრის მიტოვება მართლა მსურდა, მაგრამ ვისთვის ჩამეგდო ქვეყანა ხელში? კიტოვანისა და იოსელიანისთვის? ეს ხომ სისხლის ქაოსში დანთქავდა ყველაფერს“, ციტატის დასასრული. 1992 წელს მთელ საქართველოში და შეიძლება ითქვას კავკასიაშიც სრული განუკითხაობა იყო. ზვიად გამსახურდია გროზნო საფარებდა თავს. მისი ათასობით მხარდამჭერი თბილისში მიტინგებს მართავდა. იძარცვებოდა და ირბეოდა სამეგრელო, რომელმაც ფაქტობრივად არ ცნო შევარდნაძის ხელისუფლება. ზვიად გამსახურდიას მხარდამჭერები ჰყავდა აფხაზეთშიც. ამას დაემატა ეკონომიკური კოლაფსი, გაჭირვება, ყაჩაღობა და საყოველთაო ქაოსი. 1992 წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთში ჯარი შევიდა. ოფიციალური მიზანი რკინიგზის დაცვა იყო. ციტატა: „რკინიგზას აფეთქებდნენ, ძირითადად გამსახურდიას მომხრეები. ამ დროს ყარაბაღშიც ომი იყო და სომხეთის ტვირთი, პირველადი მოხმარების საგნები, სომხეთამდე ვერ ჩადიოდა. გადაწყდა რკინიგზის დასაცავად კიტოვანის ხელმძღვანელობით აფხაზეთში ჯარი შესულიყო, მაგრამ მხოლოდ რკინიგზის დასაცავად“, ყვება ექსპერტი კონფლიქტების საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი. კიტოვანი ჯარით წავიდა და სამი დღე დაიკარგა. ეს შევარდნაძემაც არაერთხელ თქვა და სხვებიც ამბობდნენ. სამი დღე არ გამოდიოდა კავშირზე. რკინიგზის დასაცავად არაფერი გაუკეთებია. როცა აფხაზეთში შევიდა, იქ აფხაზური ფორმირებები დახვდა. ატყდა სროლა, იმის მაგივრად, რომ უკან დაეხიათ, შეუტიეს და სოხუმამდე მივიდნენ“, ციტატის დასასრული. 15 აგვისტოს კონფლიქტის მხარეთა მონაწილეობით შეიქმნა ერთობლივი კომისია. შევარდნაძე თავის მემუარებში იხსენებს კომისიის ერთ-ერთი წევრის, თემურ ლომაიას მონათხრობსაც. ციტატა: „1992 წლის 14 აგვისტოს სოხუმის სახელმწიფო აგარაკზე ვიყავით. შევარდნაძემ დარეკა. კიტოვანმა თქვა, რომ იგი არ დაელაპარაკებოდა მას. ყურმილი სახელმწიფო მინისტრმა გოგა ხაინდრავამ აიღო, რომელმაც სატელეფონო ლაპარაკის მერე გვითხრა: „შევარდნაძემ გვიბრძანა ჯარის შეჩერება. კიტოვანმა უპასუხა: „მე მაინც წინ წავალ“. დანარჩენებმა, მათ შორის მეც, თქვით, რომ შევარდნაძე მართალს ამბობდა“, ციტატის დასასრული. მხედრიონის ყოფილი მეთაური გია ვაშაკიძე გადაცემაში „საქართველოს დაბადება“ მოჰყვა, რომ როდესაც ჯაბა იოსელიანმა ჯარი სოხუმის მისადგომებთან აღმოაჩინა, თენგიზ კიტოვანი კინაღამ მოკლა. ციტატა: „გადაეკეტა ჯაბას, დააძრო იარაღი. ზაზავე ფხვაძე, მხედრიონის წევრი, დაეტაკა უცებ ხელში და ააცალა. მერე ჩვენც მივარდით. მერე სულ მაგას გვეუბნებოდა. გეცლიათ და მოვკლავდი და იქნებ გადარჩენილიყო ქვეყანაო“, თქვა გია ვაშაკიძემ. პაატა ზაქარეიშვილიც ამბობს, რომ ჯაბა იოსელიანი კიტოვანის მიმართ ზისხს არასდროს მალავდა. ციტატა: „უამრავ თათბირს დავსწრები ვარ. ვხედავდი კიტოვანი როგორი გონორით და თავდაჯერებით ლაპარაკობდა. თითქოს მთელი სამყარო მისი იყო. მხოლოდ ძალიან ვიწრო წრეს ცნობდა თავის გარშემო. დანარჩენები მისთვის ჭიანჭველები იყვნენ“, იხსენებს პაატა ზაქარეიშვილი. მოგლეთ, შევიდნენ სოხუმში, მიადგნენ მთავრობის სახლს და აფხაზეთის დროშა ჩამოხსნეს“, ციტატის დასასრული. ფრაგმენტი ედუარდ შევარდნაძის წიგნიდან „ფიქრები წარსულსა და მომავალზე“, ციტატა: სოხუმი აღებულია, მომახსენა კიტოვანმა. სოხუმი კი აღებულია, მაგრამ მერე რას ვშრებით? მე ხომ გძლობ, რომ აქედან კარგი არაფერი გამოვა. ეს უკვე ქართულ-აფხაზური ომია და არ არის კინიგზის დაცვა. ციტატი დასასრული. პალატა ზაქარიაშვილის აზრით, აფხაზეთში კიტოვანმა უფრო მოსკოვის თამაში ითამაშა, ვიდრე თბილისის. ციტატა. ეს იყო კრიტიკული მომენტი საქართველოს შიდა ომში გასახვევად, რაც ალბათ რუსეთს აძლევდა ხელს. კიტოვანი მეგობრობდა რუს გენერალიტეტთან, რუსეთთან და შემდეგ თავისი ცხოვრების ნაწილი სწორედ რუსეთში გაატარა. ამიტომ ის მოსაზრება, რომ კიტოვანი რუსეთის დაკვეთას ასრულებდა, უსაფუძვლო არ არის. ციტატის დასასრულე. დიმიტრი შველიძე ამბობს, რომ ქართველ ისტორიკოსებს არ აქვთ საშუალება რუსეთის არქივებიდან კიტოვანის აგენტობის შესახებ პირდაპირი ცნობები მოიპოვონ, მაგრამ მისი ქმედებები სწორედ ამაზე მიუთითებს. ციტატა. მისი მოქმედება, მისი ურთიერთობა რუსეთის ჯარების კავკასიის სამხედრო შტაბთან, მის წარმომადგენელთან, ბეპაევთან და სხვებთან დაფიქსირებულია. ცნობილია, რომ ერთ-ერთი შეტაკების დროს, როდესაც გვარდიის ნაწილები გაიფანტნენ, კიტოვანმა და სიგუამ რუსეთის სამხედრო შტაბში გაათიეს ღამე. იქ შეაფარეს თავი. ეს ფაქტიც მიუთითებს, რომ კიტოვანი რუსეთის სპეცსამსახურების დავალებების შემსრულებელი იყო. სხვანაირად შეერაღებაც არ ექნებოდა, ამბობს დიმიტრი შველიძე. რამდენიმე წლის წინ უკვე ასაკოვანმა თენგიზ კიტოვანმა იაგო ხვიჩიას ინტერვიუ მისცა. გადაცემაში საქართველოს დაბადება მან თქვა, რომ თავს დამნაშავედ არ გზნობს. არც ზვიად გამსახურდიასთან და არც აფხაზეთთან. ციტატა. ზვია და იძულებული იყო რუსეთისთვის იგულისხმება გვარდიის რეორგანიზაცია დაეთმო. ცოტა ისეთი კაცი იყო, მერყევი, ხომ იცით. ჩამოვედი მე და ვუთხარი, ზვიად, მე ჯარს არ დავშლი. დავიწყეთ სროლა იქიდანაც და აქედანაც. იარაღს ვყიდულობდით რუსეთიდან, ფულს ვაძლებდი და ვყიდულობდი. თავისუფალი და დემოკრატიული საქართველო მინდოდა. ჩემი შეცდომა ის იყო, რომ შევარდნაძე არ გავუშვი. შევარდნაძემ შეცვალა საქართველოს პოლიტიკა. აფხაზეთში შეცდომა არ დამიშვია, შევარდნაძემ კი მე დამიჭირა. იმისთვის კი არ ჩავედი, რომ ომი დამეწყო. იმისთვის ჩავედი, რომ ის მოძრაობა შემეჩერებინა, რომელიც იქ ტრიალებდა. თავად აფხაზებმა, უბრალოდ რუსებმა დაიწყეს ომი. კონფლიქტური სიტუაცია შექმნეს. ციტატის დასასრული. თენგიზ კიტოვანი 1996 წლის ოქტომბერში დააკავეს უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფების ორგანიზების ბრალდებით. მას 8 წელი მიუსაჯეს, თუმცა შევარდნაძემ 3 წელიწადში შეიწყალა. პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში მოსკოვში ცხოვრობდა. საქართველოში დაბრუნდა 2012 წელს. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია კიტოვანის კვალი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას ეკა ჩავლეიშვილი თუ სანდრა ჰიულერი. სასიხარულო ამბავი შევიტყვეთ. ეკა ჩავლეიშვილი ეთეროს როლის შესრულებისთვის ელენე ნავერიანის ფილმში შაშვი შაშვი მაყვალი ევროპის კინოაკადემიის ფინალურ ნომინანტებს შორის მოხვდა. ამ პრემიის მოსაპოვებლად ეკას ძალიან ძლიერი კონკურენტი ჰყავს სანდრა ჰიულერის სახით. გერმანელი მსახიობი ევროოსკარის ფინალში ერთდროულად ორი ფილმით, ჟუსტინ ტრიეს დაცემის ანატომიით და ჯონათან გლეიზერის ინტერესის ზონითაა წარმოდგენილი. თუ კი დაცემის ანატომიას დაძებნით ინტერნეტში და ტრიეს 2-საათნახევრიან ფილმს ბოლომდე ნახავთ, უთუოდ დარწმუნდებით, როგორი დიდი ოსტატია ჰიულერი. სწორედ მისი დამსახურება ალბათ საშუალო ნიჭის ფრანგი რეჟისორის გამარჯვება კანში, სადაც დაცემის ანატომია ფესტივალის მთავარი პრიზით, ოქროს პალმის რტოთი აღინიშნა. ვფიქრობ, რომ არა ჰიულერის ოსტატობა, დაცემის ანატომია გამოვიდოდა ერთი ჩვეულებრივი პარიზული ფილმი, რომელიც ხანდახან უბრალოდ იხჩობა ფსიქოანალიზში და ინგმარ ბერგმანის ცოლქმრული ცხოვრების ასლს გავს. არის კიდევ ერთი ჩვენი მაყურებლისთვის ნაკლებად ცნობილი შედევრი, რომლის ციტირებას ჟუსტინ ტრიე დაცემის ანატომიის სათაურშივე აღიარებს. ესაა ამერიკელი რეჟისორის ოტო ფრემინჯერის მკვლელობის ანატომია, 1959 წელს გადაღებული. ჟუსტინ ტრიე არ მალავს, რომ მიმართავს ეგრეთ წოდებული სასამართლოს ჟანრის დეკონსტრუირებას. ცდილობს რა თავი მოუყაროს ისეთ თემებს, როგორებიცაა ოჯახი და ქალის პროფესიული აქტიურობა, სექსიზმი, მიზოგინია. სხვა საქმეა, რომ დეკონსტრუირება სიახლის ეფექტს არ იძლევა. დაცემის ანატომია ვერ უახლოვდება ამ ჟანრის ფილმ ეტალონებს. მეტიც, ნამდვილად არ არის წლევანდელი კანის ფესტივალის საუკეთესო ფილმი. რჩება შთაბეჭდილება, რომ კანის ფესტივალი, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ხალიჩას უგებდა პირდაპირი მნიშვნელობით ჰარვი ვაინსტინს, ამ ოქროს პალმით თავისივე ცოდვების გამოსყიდვას ცდილობს. პრემინჯერის ფილმის მსგავსად დაცემის ანატომია იწყება როგორც კლასიკური დეტექტივი. მამაკაცი ვარდება თავისი ვილის ზედა სართულიდან. მის ცხედარს აღმოაჩენს შვილი, 11 წლის დანიელი, რომელსაც მხედველობის პრობლემა აქვს. რა მოხდა? ეს თვითმკვლელობა უბედური შემთხვევა თუ მკვლელობა? არის თუ არა დამნაშავე დაღუპულის ცოლი სანდრა, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ ეჭმიდა ნილად ცნეს? აღმოჩნდა, რომ გარდაცვლილს თავის არე უბედურ შემთხვევამდე დაუზიანდა. ამის შემდეგ შევიტყობთ, რომ სანდრა, გერმანელი ქალი, რომელიც თავის დროზე ფრანგს გაჰყვა ცოლად და გრენობლში გადმოსახლდა, წარმატებული და პოპულარული მწერალია, განსხვავებით ქმრისგან, რომელსაც შემოქმედებითი კრიზისი და დეპრესია აქვს. დაიწყება ეჭმიტანილი ქალის სასამართლო, რომელიც ნელ-ნელა სანდრას წამებას ემსგავსება. თუ კი ქალმა რამდენჯერმე უღალატა ქმარს, თუ კი ხშირად ვერ ნახულობდა დროს ერთადერთ შვილთან კონტაქტისთვის, საერთოდ თუ კი ასე ვთქვათ უწესოდ იქცეოდა, რატომ არაა ეს საკმარისი იმისთვის, რომ მკვლელად ვაღიაროთ? ფრანგულმა მედიამ დაცემის ანატომიას ქებადიდება არ დააკლო, თუმცა გამარჯვებამ კანის ფესტივალის ძალიან ძლიერ კონკურსში არაერთი კრიტიკოსი გააოცა და გააღიზიანა. თუ არ ვცდები, პირველად უკანასკნელ წლებში საფრანგეთის კინოაკადემიამ ოსკარზე წარადგინა არა კანში გამარჯვებული ფილმი, არამედ ჟუსტინ ტრიეს კონკურენტის, ვიეტნამური წარმოშობის ფრანგი რეჟისორის ცან ან ჰუნგის დოდენ ბუფანის ვნება, რომლის ორიგინალურმა სახვითმა გადაწყვეტამ, მოულოდნელმა დრამატურგიულმა სვლებმა, სახიერებამ ყველა მოხიბლა წლევანდელ კანის კინოფესტივალზე. საქმე იქამდე მივიდა, რომ კრიტიკოსები, რომლებმაც კანის ფესტივალის ჟიურის გადაწყვეტილება დაუწუნეს, დაცემის ანატომიის ღირსებებსაც კი საეჭოდ მიიჩნევდნენ. მაგალითად, ჟუსტინ ტრიეს ფილმში მნიშვნელოვანია, რომ ეჭმიტანილი გერმანელია, ფრანგული ცუდად იცის. დაკითხვაზე სასოწარკვეთილი ქალი ხშირად ვერ ახერხებს გამონახოს ზუსტი სიტყვა თავის გასამართლებლად და გადადის ინგლისურზე, რომელიც აქ ყველას არ ესმის. მაგრამ სამართალი სიტყვებზე იგება და არა ჟესტსა და მზერაზე, ესე იგი კინოზე. ეს ძალიან საინტერესოდ მოფიქრებული დეტალიც კი ტრიეს ოპონენტებმა აღიქვეს როგორც ლინგვისტური ოინი, რომელიც დაცემის ანატომიას ამერიკულ ბაზარზე გაუხსნის გზას. არადა დაცემის ანატომიის ღირსება და ავტორების მთავარი გზავნილი, მიუხედავად იმისა, რომ ტრიეს ნამუშევარი ხანდახან უბრალო სატელევიზიო ფილმს გვაგონებს, მიუხედავად ინდივიდუალური მანერის და სტილის უქონლობისა, რასაც ფსიქოლოგიზმზე პრეტენზიულობის გამო ზოგჯერ უბრალო მანიერიზმამდე მივყავართ, სწორედ სიტყვის, მზერისა და ხმოვანი ეფექტების თამაშით იხატება. ავტორი გვეუბნება, რომ სასამართლოში წარმოდგენილი ფაქტები არასდროს იქნება 100% მართალი, რადგან რეალური ფაქტი გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს. ნებისმიერი ამბავი, რომელსაც ადამიანი სასამართლოში ხვება, არის ინტერპრეტაცია, მთხრობელის მიერ არჩეული რაკურსით დანახული სინამდვილე. დაცემის ანატომიაში ხანდახან კამერა დანიელის, პატარა ბიჭის მზერით უყურებს. ბავშვს მხედველობა დაქვეითებული აქვს, თუმცა შესაბამისად გაძლიერებული სმენა. ასე გადაიქცევა ხმა ფილმის ლამის მთავარ გამომსახველობით საშუალებად. ვხედავთ ერთს და გვესმის სხვა. ვუყურებთ სანდრა ჰიულერის ახლო ხედებს და ვგრძნობთ, რომ ეს ერთი შეხედვით მარტივი ფილმი არის მართლაც რომ ამოუხსნელი ამოცანა. ფილმის ბოლომდე მაყურებელი ყოყმანობს. არ იცის დაუჯეროს თუ არა სანდრას, რომ ის უდანაშაულოა ქმრის სიკვდილში. რეჟისორი ერიდება კარნახს და არ ცდილობს დახმარებას. ჩვენ თავად უნდა გადავწყვიტოთ, ვისი მხარე დავიჭიროთ. თავად ვხდებით მსაჯულები. ფილმის ავტორი დარწმუნებულია, სიმართლე შეიძლება ვერ გავიგოთ, თუ კი ინტუიციას არ ვენდობით და მხოლოდ ფაქტებით ხელმძღვანელობთ. რეალობას ვერ ჩავწდებით, თუ კი ფანტაზიას არ მოვიხმობთ და ფაქტის გარდა ფაქტის კონტექსტს არ ვაღიარებთ. მით უმეტეს, როცა საქმე ეხება სამართალს, კანონს და ქალის გასამართლებას სწორედ იმ კანონებით, რომლებიც მამაკაცებმა მოიგონეს და დაამკვიდრეს. და სწორედ აქ იქმნება წინააღმდეგობა სათქმელსა და გამოხატვას შორის. ამ გრძელ, მე ვიტყოდი გაუთავებელ ფილმში სანდრა ჰიულერის ოსტატობა, რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს, ბევრია, დამღლელია და უბრალოდ არტისტის ბენეფისზე მსგავსება. არადა დაცემის ანატომია არ არის მონოდრამა. დრამატურგიულად აქ სხვა პერსონაჟების ქმედებასაც მნიშვნელობა აქვს. ეგაა, რომ თითქმის ყველა მამაკაცის სახე ზედაპირულია. თითქმის ყველა მამაკაცი ცუდად თამაშობს, განსაკუთრებით ადვოკატი და პროკურორი. როგორც კი ყურადღების ცენტრში ექცევიან, მაშინვე კარიკატურულები ხდებიან. ხანდახან შეიძლება დაგებადოთ აზრი, რომ ბალანსის ასეთი დარღვევა სრულიად გააზრებულად ხდება, მხოლოდ იმიტომ, რომ მაყურებელი განსასჯელის მხარეს დადგეს. ასეთი მანიპულაცია კი მხატვრულ ნაწარმოებს უბრალო პუბლიცისტიკად აქცევს და, რაც მთავარია, ჩანაფიქრს აუბრალოებს. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ეკა ჩავლეიშვილი თუ სანდრა ჰიულერი. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.